Вие сте со SPS на Македонски.
Нема починати од COVID-19 во предходното денонотие, има 3 нови случаи од тестирани 1342 лица и 6 оздравени пациенти, соопштува Министерството за здравство. Вкупната бројка на починати е 5484, а бројот на активни случаи изнесува 225. Од денеска почнува масовната вакцинација со кинеската вакцина Синовак. Таа ќе биде достапна на сите вакцинални пунктови низ државава. Ревакцинацијата ќе се прави по 3 недели. На вчерашната научна јавна трибина со наслов «Вакцинација и предизвици со COVID-19», експертите рекоа дека станува збор за безбедна вакцина и дека еднакво, како и другите, спречува тешка форма на болеста, предизвикана дури и од кинеската мутација на вирусот. Доктор Александра Грозданова рече:
кај широката популација може би се доживува како една од најбезбедните платформи во однос на овие новите вакцини, како што беа РНА вакцините. Во однос на возраста на која што се дава, нема ограничување, односно во однос на нејзиното лицензирање, односно маркетирање во Кина, тие дури ја користат и за деца над 3 години. Во нашиот случај ќе се користи над 18 години, без ограничување на возраста кај постарите.
Планот на здравствените власти е до 15 јули да бидат вакцинирани половина милион граѓани во земјава. Министерот Филипче најави и теренска вакцинација од средината на идниот месец. Ќе бидат вклучени амбулантни возила од сите здравствени домови во државава. Тој рече:
околу 3 или 4 случаи се пријавуваат секоја недела наназад. Станува збор за лесни несакани ефекти. Еден ден покачена до 2 дена телесна температура, не повеќе од 38, локално црвенило.
До сега во земјава вакцина примиле 300.000 лица и кај ниедно не биле регистрирани сериозни несакани реакции. За да нема ризик од епидемиско ширење на индиската мутација на есен, професорот Драган Даниловски рече дека е потребно 80 до 85% од населението во земјава да биде вакцинирано.
Искуствата со Делта варијантата во Велика Британија и најново сега во Израел е дека 95% од сите заболени се од категоријата невакцинирани, вакцинирани со една доза, а во овие невакцинираните претежно се помлади лица кои што секако малку имаат отвор кон вакцинирањето и оставени се без заштита.
Експертите се согласни со тоа, за да се постигне колективен имунитет, неопходно е да се вакцинираат и адолесцентите на 16 годишна возраст, но засега вакцина во земјава се дава само на полнолетните граѓани. Ако продолжи стабилната епидемиолошка состојба, Филипче најави дека може да се прогласи крај на епидемијата во август, а според експертите во таков случај нема да има потреба од маски ниту во затворен простор. Премиерот Зоран Заев очекува до крајот на годинава да се најде решение за спорот со Бугарија. Тој потврди дека во Софија однел документ кој меѓу другото ги содржи и 5 точки што ги објави Бугарското Министерство за надворешни работи. И Заев, како и Османи, рече дека понудата важи само ако официјална Софија даде зелено светло за почеток на преговорите.
Доминантно економската соработка, но и спортот, културата, образованието, здравството, одбраната, буквално сите аспекти. Тоа е нешто кое што е дадено од нас како патоказ, заради тоа што во португалскиот предлог беше сугерирано дека ние треба да доставиме, а Бугарија да се согласи нормално. Секако е врската на двете страни, не само на нашата, за побрза, поефикасна и ефективна имплементација на договорот за соработка, пријателство и добрососедство со Бугарија.
Заев вели дека денеска е јасно дека македонскиот јазик и идентитетот не се дел од преговорите. Тој рече дека последното вето и новиот неуспех за придвижување на интегративниот процес не може да биде причина за нови предвремени избори.
Тогаш ја поднесов оставката и повикав на избори. Тидовме на избори, остануваме на европскиот пат. Сега мислам дека нема потреба заради тоа што не борет секоја година се одлучува страна на Европската Унија и секоја година не е рационално да се оди на избори.
Шефот на дипломатијата Бујар Османи вчера во Полска изјави дека одложувањето на интеграцијата создава незадоволство кај граѓаните, но дека Македонија останува посветена на евроагендата. Разочарување вчера по кој знае кој пат изрази и американската амбасадорка во Македонија Кејт Брнс, која рече дека земјава е подготвена за почеток на преговорите.
Well, first of all, I would say that we remain disappointed.
Најнапред би сакала да истакнам дека ние сме навистина разочарани од фактот што Македонија не ги започна пристапните разговори за Европската унија и ние постојано испраќаме пораката дека е подготвена и дека ќе има исполнети сите услови кои што се потребни за влез во Европската унија. Ние во идниот период ќе продолжиме со нашите дипломатски ангажмани и во иднина и ќе го истакнуваме нашиот став дека иднината на Македонија е во продолжување на процесот за станување на членка на Европската унија.
Софија предминатата недела вторпат стави вето на пристапот на Македонија кон Европската унија, а македонскиот државен врв смета дека прва можност за реално продолжување на преговорите ќе има по формирањето на новата бугарска влада кон крајот на летово. Лидерот на опозиционата ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, придружуван од подпредседателите на партијата Александар Николовски и Тимчо Муцунски, од вчера до утре престојуваат во Брисел на парламентарното собрание на Европската народна партија. Мицкоски во Европската престолнина во изјавата за медиумите рече дека, цитат, поновото вето од страна на Бугарија со криминал и корупција и без реформи, власта не може да направи чекор напред во европската интеграција на земјава, завршен цитат, и додаде.
Ние апсолутно сме свесни дека ова влада предводена од СДСМ и Зоран Заев практично рангираше Македонија како најкорумпирана држава и држава во која што влада е криминалот и на најлошото место во Европа. Свесни сме дека нема реформи, свесни сме дека практично сето она кое што го ветува не успеа да го испорачат, но за тоа не треба сметката на крајот од денот да ја плаќа македонскиот народ и граѓаните и Македонија, и затоа ние како држава заслужуваме, како Македонија заслужуваме, како македонци, како македонски народ, да ги отпочнеме преговорите и да застанеме рамо до рамо со европските народи.
Во планот на делегацијата на ВМРО-ДПМНЕ се и повеќе одвоени средби со европратеници и високи политичари во чиј фокус ќе биде европската интеграција на Македонија. Центарот за граѓански комуникации соопштува дека во последните 2,5 години државните институции потрошиле над 8 милиони евра за набавка на 392 возила, односно за едно возило во просек било плаќано по околу 17.000 евра. Оваа невладина организација смета дека треба да се купуваат електрични, но помалку возила, бидејќи електричните се поскапи. Иако е предвидено од 1 јули да се воведе еколошка такса, законот се уште е во собраниска процедура. Опозицијата најавува блокада на законот, бидејќи, како што вели, новиот данок дополнително ќе ги осиромаши граѓаните. Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ е Димче Арсовски на пресконференција рече:
на просечно семејство, изминатиот 4 години му се зголемиле давачките во просек месечно за гориво, за еден автомобил, за над 600 денари. Над 50 милиони евра годишно власта на СДСМ ќе земе од граѓаните преку покачувањето на горивата.
Министерот за животна средина Нуредини не ја исклучува можноста дел од парите да се наменат за субвенции за купување возила на електричен погон.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.